To, čo ste teraz videli, bol Košický zimný štadión, na ktorom sa budú hrať majstrovstvá sveta. Minulý týždeň sme takto vpadli na Bratislavský zimný štadión s našou znielkou, na celú tú techniku a plochu a reklamné, ten ovál. A tento týždeň sme takto vtrhli do Košic. Ako sa blížia majstrovstvá sveta, tak budeme o hokeji viac takto hovoriť a takéto prekvapenia chystať. Keď sme pri hokeji, ja som práve prišiel z Bratislavského zimného štádiona, kde sme rozbili Rakúsko po predĺžení a trestných strieľaniach. Dnešný večer bude taký troška netradičný. Je Veľká noc, blíži sa Veľká noc. Bude mať dve témy, mnoho hostí a nie jednu, ale rovno dve kapely a prvá z nich má teraz slovo.
Daždivý pondelok trvá bez teba takmer jeden rok. V zahmlenom skle dierka, v nej mokré petržalské paláce, na setatlách odpustené tváre. A ja idem tiež, a ja idem tiež do práce. Každý deň to isté a tak ďalej. Každý deň to isté a tak ďalej. Každý deň to isté a tak ďalej. A tak ďalej.
Od teba ku mne, odo mňa k tebe, dve terasy, jedno nebe, svit neonu v bráne bzučí, vráca na zem, povie mi, v petržalskom prízemí, telefónny zvonec. Hlas, ktorý nepoznám, keď ohlásiš, je koniec. Koniec, je koniec, koniec, je koniec.
Tak to bola kapela Met. Ďakujeme, chlapci, že ste prišli. Ešte dvakrát dnes zahrajú. No, už tu sedia traje hostia. Štvrtý tu ešte nesedí, lebo je na chodbe a fajčí. Notorický fajčiar nevydržal. Ale za chvíľku príde. Tá prvá téma, o ktorej dnes budeme hovoriť, je to, čo sa práve prehnalo Slovenskom v posledných dňoch, v poslednom týždni. A trochu sa dotkneme aj toho, čo sa preháňa Českou republikou v posledných týždňoch. Pretože tu máme človeka, ktorý priamo v Prahe žije a ktorý to veľmi zblízka sleduje. Tak začneme Slovenskom. Dialo sa to v Košiciach pôvodne a potom sa o tom politicky diskutovalo v Bratislave. Hovorím o kauze daňového riaditeľstva, o klientelizme, o stranických šeftoch, alebo nie, o možnom odstúpení predsedničky vlády, o možnom odvolaní ministra financií, o tomto všetkom. Tak úplne na začiatok, aby sme si zadefinovali vôbec, že o čo tu išlo. Z vášho hľadiska, o čo tu išlo, Gabo Bér?
No samozrejme o peniaze, ako, tak ako to býva v týchto veľkých prípadoch, ide najmä o peniaze a keď je to veľký prípad, ide o veľké peniaze. A myslím si, že aj o snahu premiérky potvrdiť nejaké slova, že chce zmenu nejakej kultúry v rámci politiky na Slovensku. A keď hovorím o veľkých peniazoch, sú tu dve veľké politické nejaké zoskupenia okolo Smeru a momentálne okolo SDKU. Čo je veľmi zaujímavé, že skutočne touto transakciou malo dôjsť k veľkým úsporám oproti tomu, čo sa chystali, respektíve čo podpísali ľudia okolo Smeru. Ale je pravda aj to, že aj tento druhý deal išiel smerom k politickej strane a ja som si zobral aj nejaké čísla, ak by ste chceli vedieť, čo robili naši kolegovia z Realit, tak aj tento druhý kšeft bol finančne možno nadštandardný oproti trhovým podmienkam. Čiže nejaký ten, my hovoríme, vývar mal voľa kde skončiť.
No, Gabo Bér hovorí, že teda išlo v prvom rade o peniaze. Gabo Šipoš?
No, to bol ten začiatok, ale o peniaze išlo len v tej úrovni, že je tu vážne podozrenie, že peniaze neboli účelne použité. Ale čo ešte vážnejšie, sú ďalšie indície, že tie peniaze možno skončili až vo vládnej strane. Nevieme, či áno, či nie, ale tie podozrenia sú to vážne. A kvôli tomu je to podľa mňa prvá naozaj veľká kauza tejto vlády.
No, Gabo Bér je pôvodom z Košíc. Áno. Máme tu aj druhého človeka, pôvodom z Košíc, už dofajčil. Peter Šulc. Peter, tak tebe sa zdá, alebo ty si myslíš, že v tom, čo sme tu posledný týždeň zažívali, išlo o čo?
Podľa to jedna, zrejme skutočne najväčšia kauza tejto koalície, ale zase ja mám obavu, že prídu ešte väčšie. Táto kauza má taký topos, že ja by som ju vedel pokojne prirovnať k veľkému Slavkovu, môžeme sa k tomu dostať, že prečo má veľmi podobný veľmi podobný pôdorys. Myslím si, že išlo do značnej miery o aj veľkú mediálnu pridanú hodnotu, kde pani premiérka sa zahrala teda na niečo, na čo asi nemala. A vznikla z toho silueta vládnej krízy, ktorá pre mňa pripadala ako už totálne nezmyselná v tej chvíli, pretože teda na takejto kauze pri všetkej teda vážnosti tejto kauzy, ktorú si myslím, že nie je malá kauza. Zrejme skutočne je to asi najsilnejšia kauza, ktorá tu doteraz za tejto vlády bola. Pri všetkej vážnosti tejto kauzy si jednoducho pokladám za takmer absurdné, aby sa na tomto vláda rozletela. Ona mala voliť podstatne inú stratégiu, inú taktiku. A v konečnom dôsledku, a čo je dôležitá vec, si myslím, že zodpovednosť Mikulčíka je v tejto, teda toho daňového riaditeľa, ktorý napokon odstúpil, je do značnej miery kamufláž. Tam je tá politická zodpovednosť v inej nadmorskej výške. A tým, že vlastne sa to teda zahralo ako si na jeho politickú zodpovednosť riaditeľa daňového úradu, tak je z toho trochu pre mňa komédia. Keď môžem teda, už keď som narazil na ten Slavko, lebo práve tá podobnosť s tým Slavkovom je v tom...
K tomu sa dostaneme?
Že, dobre,
k tomu sa dostaneme hneď. Ešte ma zaujíma, že toto bolo videné z Košíc, z Bratislavy. Ako sa to, čo sa tu dialo, ako sa to... to zdalo z Prahy? To tu bylo?
To byla taková viděno z Prahy, kde je už měsíc průtrž mračen. Tohle byla taková jako jarní přeháňka. Šlo v zásadě o jeden jednotlivý případ. Ty peníze hrálo, nebyly z toho českého pohledu nějak zásadní. Byla to jednotlivost, která se vyřešila tak, jak se vyřešila. Souhlasím s Petrem Šucem, že ta odpovědnost je samozřejmě někde jinde, ale v tuhle chvíli je to takto dáno a je ten případ uzavřený. Kéž by něco takového šlo říct o tom, co se děje v Čechách, tam je úplně všechno otevřené, takže pro mě je to opravdu jednotlivá mini krizička vlády, která byla ale svým způsobem ukázkou toho, jak tady funguje politický klientelismus, jak tady funguje zřejmě financování stran černými penězi. To je na tom to zásadní, to důležité. To, co se odehrálo okolo toho, byla spíše politická neobratnost a určitý druh politického souboje, který se zřejmě neměl odehrávat před očima veřejnosti, ale odehrál se. Ale to nic nemění na tom, že z toho mého českého pohledu to opravdu nebyla zásadní krize.
A to je právě zajímavá věc, že tebe se to zdá jako taká prehánka v porovnání s tím, co se děje u vás, přičom kvůli té prehánce tu skoro padla vláda.
To je na tom právě to podivné. To je to, že ukázka toho, že v rámci jedné vládní strany ta komunikace funguje velmi obtížně, ty vztahy jsou nastaveny z toho mého českého pohledu naprosto nestandardně. To, že v SDKU jsou rozhozeny ty role tak, jak jsou rozhozeny, je trochu nepochopitelné a těžko hledám někde v Evropě příklad, že by takhle fungovala politická strana, že by takhle fungovala vláda. To je opravdu velmi zvláštní a vždycky jsem si dával otázku, jak dlouho tohle může vydržet. Ta mini krize ukázala, že to nemusí vydržet dlouho. Problém byl, že zřejmě nebylo žádné jiné řešení, než pro ty opravdu mocné v SDKU, než udělat to, co udělali a prostě ustoupit a v tuto chvíli to zahrát do autu.
Teraz se opýtam takovou věc, lebo aby jsme to rozplietli úplně od začátku. Z vášho hlediska, všetci, ak tomu dobře rozumím, to považujete tu samotnú, tú podstatu tohoto daňové riaditeľstvo, tú budovu, prenájom za nejakým spôsobom klientelizmus, hej? Všetci to tak považujete. Skúste, a Ivan Mikloš hovorí, že nie, že to bolo naopak v záujme verejné, vo verejnom záujme urobené. No, tak skúste povedať, prečo je podľa vás úplne jednoznačné, že to bol klientelizmus?
Neviem to presne takto zadefinovať. Ja keď sa pozerám na obdobie, ktoré tu bolo aj predtým a ešte aj vládu predtým, stále si myslím, že ide, keď hovorím o nejakom tom vývare, ktorý by mal stať veľa vedľa, o veľmi smiešné peniaze. Sú to ozaj to maličkosť. Keď pripustím, že to pôjde na nejaké financovanie politických strán. Ale skutočne musím povedať, ako na stranu toho Mikloša, že došlo tu k reálnej úspore oproti tomu, čo sa chcelo podpísať za Fica. A tie peniaze by ostali v daňovom systéme, v daňovom riaditeľstve, aj keď samozrejme existuje aj lepšia a lacnejšia alternatíva, o ktorej sa hovorí nechať si budovy prenajať a tak ďalej. To sú detaily. Ale preto sa čudujem, že bola tá kríza taká veľká, lebo my sme zvyknutí, keď sa pozeráme a nehovorí sa o tom, lebo tie dôkazy sa zistujú, nie že zistujú. Slovensko je malé a vieme takmer všetci o všetkom, len to nemôžeme verejne písať, lebo nemáme tie papiere v rukách, ale tým, keď hovoríme, aká je krajina Slovensko, že všade máme tých spolužiakov a bratrancov a rodinu, takže vieme, kto v podstate čo robí, tak stále hovorím, je toto pomerne veľká smiešnosť. Navyše došlo k tej úspore, čo keby sa podpísalo za minulej vlády, tak by bolo možno úplne ticho.
Teraz si ma trošku zmiatol, že teda ty to nepovažuješ za politický klientelizmus?
politicky. Áno, dohodili to kamarátovi. Hej, akože dohodili to kamarátovi.
Z vlastnej strany.
Z vlastnej strany. Peter.
No, tu budem sporiť s Gabom Berom. To úspora nie je v žiadnom prípade. Tu vidíme jeden typický model, ktorý sa vo verejnom sektore veľmi silno rozmohol a je, povedal by som, štandardný. Keď sa kupuje, predáva, obstaráva, sťahuje len preto, aby niekto niečo dostal, aby sa niečo točilo, aby bol nejaký obrat, aby niekto, kto stojí za čiarou, kto niekde na rozstraní politiky a ekonomiky, má nejaký vzťah k niečomu, aby sa k niečomu dostal. Toto je jeden zo základných znakov, keď ty môžeš byť transparentný. Ty môžeš urobiť absolútne logický tender a čistý tender, ako napríklad teraz má trend taký príbeh s eurofondami, k tomu sa tiež môžeme dostať. Keď je celý tender ako úplne ukážkovo čistý, každý je dobrý, len na nezmysel, len na absolútny nezmysel, ktorý nemá ani hlavu. A toto skúsil Smer v 2008, či kedy bola, že prečo. Ale toto sú také indície, o ktorých nechcem. Proste to bolo zastavené. SDK k tomu prišli a povedali si, že prečo to nedotiahnuť, prečo to nedať niekomu inému. K tomu, že či to bol klientelizmus, alebo nebol klientelizmus. Radičová povedala, že či 5000 členov SDKU na Slovensku nemá právo na nič.
Podnikania.
Tak 5000 členov SDKU, presne 1/1000 slovenskej populácie. Aká je to náhoda? Aká je to náhoda? To je 1000 slovenskej presne, hej? Ináč možno sa mýlila, tých Čechov asi 8000, ale dobre. Povieme, že 5, to je presne 1000. Aká je to náhoda, že to dostal člen SDKU? 1/1000, 1/1000. K tomu klientelizmu, ale to skutočne dôležité je naozaj to, že, a ešte jedna vec, ktorá súvisí s tým, že išlo o totálnu zbytočnosť. Že tu nemohlo ísť o nejakú úsporu, že Smer chcel sťahovať a zbytočne a SDKU išli úplne zbytočne robiť niečo o neviem koľko lacnejšie. No tak to isté ministerstvo, ten istý rezort financí, možno si o tom počul, pripravuje veľkú odvodovú daňovú reformu. Tou časťou tej reformy, o ktorej sa nepochybuje, ktorá je akože správna a dobrá, to tvrdia, je zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov, ktoré má byť od 1. januára 2012. Od 1. januára 2012 to má platiť. No, tak teraz to SDKU, ktoré pripravuje zjednotenie daní, ciel a odvodov, išlo sťahovať budovu daní na 8 mesiacov. Vieš, lebo zjednotenie daní, ciel a odvodov zase bude nejaká obrovská logistická operácia, to je veľmi veľká operácia, infraštruktúrna. A tak na 8 mesiacov teraz presťahovali budovu daní.
Oni by zvedali, že ako... potom by tam bolo ten jednotný úrad v tej istej budove, predpokladám.
Tam ide hlavne no. Ani nie o priestory, ale tam ide o počítačové systémy a o softverový celý balík, ktorý je niekoľkokrát drahší, ako sú tieto budovy. Isté. A myslím si, že pokiaľ sa pôjde do tohto biznisu, tak to je ten biznis, kde sa, na ktorý alebo na ktorý každý už z IT pozor. Biznisu sa im zbiehali sliny.
Isté.
Hej, lebo táto budova je úplne smiešná oproti celej tej softverovej transakcii, ktorá príde a ktorá sa chystala zasa za minulého obdobia už, kde už sú nastavené modely, ktoré firmy do toho pôjdu. Už bol urobený výber. Hej, a to je ten hlavný biznis.
Ja sa s tebou nesporím v tom, že hlavný biznis bude iný ako budovať, ale ja len hovorím, že keď ideš robiť veľkú reformu 1. januára 2012, tak teraz dane presťahuješ. Keď vieš, že aj tak budeš musieť s tým niečo robiť, lebo to je...
Ešte sa opýtam tak, že Peter hovorí, že aká je to náhoda, že 1/1000, že to práve popredný predstaviteľ SDKU v Nitre dostal. Ale zase pravda je, že prečo však? Keby to bola férová súťaž, nech sa tam prihlási hocikto, alebo možno nie, možno niekto máte pocit, že straníci sa možno nemajú prihlasovať do verejných takýchto vecí, možno nie, neviem, k tomu sa dostaneme, ale bola tu Aký to bol toto prípad, Gabo? Ty to sleduješ aj z hľadiska teda svojho zamestnania. Prebehla tam súťaž, alebo to bolo, ako hovorí Gabo Ber, prihratie vlastnému kamarátovi?
Ja len doplním, že ja som tiež pôvodom z Košíc, takže...
No, tak už máme troch.
Celkom náhoda. Áno, to, že klientelizmus z definície je zvýhodnenie známych alebo vlastných politických strán, stranický klientelizmus, ale to, že niekedy známy politika alebo úradníka vyhrá tú súťaž alebo straník dokonca, by nutne nemusel byť problém. Aj ja tam nevidím problém. To by potom znamenalo, že veľké firmy, kde tí ľudia sú straníci, v zásade nemôžu získavať zákazky. To by vlastne aj štát na tom prichádzal, lebo niekedy vedia naozaj ponúknuť tú najlepšiu ponuku. Ale prečo sa tu hovorí o tom stranickom klientelizme, je presne tá tvoja otázka. Pýtame sa, médiá sa pýtajú, bola súťaž? Odpovede sú, že nebola, alebo nevieme ukázať. Odpovede sú také, že svedčia o tom, že šéf daňového riaditeľstva buď nemá pokope tie materiály, alebo nehovorí pravdu o tej súťaži, alebo o tom výbere. Čiže kvôli tomu sú tam vážne indície, že to klientelizmus bol. Ale vravím, ako nutne ten výsledok nutne nehovorí. Práve preto je strašne dôležité to pýtať sa. Robili ste analýzu, rozmýšľali ste, že naozaj to potrebujete v jednej budove alebo vôbec potrebujete niečo meniť. Viete ukázať, že ste oslovili všetky možné firmy, že ste urobili súťaž. Keď to nevedia ukázať, tak bohužiaľ...
A oni to teda nevedia ukázať?
Nie, nevedia.
Čo odpovedajú?
Klamári,
no všeličo,
Radičová sa urazila preto, lebo Mikulčík klamal. Najprv on klamal, on hovoril, že bola nejaká súťaž, ktoré sa zúčastnili a čo sa ukázalo, že to je lož.
Čiže nebola žiadna?
Prvá vec bola, že analýza, teda potrebujeme sa stiahovať do jednej budovy, alebo ako to logisticky vyriešiť. Najprv, čo som počul najprv, že nie je analýza, potom sa počul, že je, ale neukážeme. Čo je...
Čudné.
Čo je ako keby nebola pre mňa. Proste to verejnosť musí mať. Tam nie je dôvod. Druhá vec, súťaž. Najprv, že bola v tom 2008 aj s touto firmou. Potom z tých dokumentov, ktoré malo ministerstvo financií, to nevyplývalo. Takže vlastne nie je zo strany daňového riaditeľstva nie je tu schopnosť ukázať, že naozaj tá súťaž bola. Urobilo všetko preto, aby nás presvedčili, že je to skôr náhoda, že to vyhral človek z SDKU.
Čiže len aby sme sa dopatrali tej podstaty, že ako to teda podľa nás prebehlo? Ako prebehlo tá súťaž, nesúťaž? Ako to teda bolo?
No ja mám dojem z toho, čo som čítal, tak to prebehlo tak, že ten prieskum trhu, tam z rôznych teda zákonných dôvodov nemusí byť nejako presne verejná súťaž, ale v tom 2008 vyhrala firma, ktorá mala tú zákazku ešte za minulej vlády a keď prišiel nový riaditeľ, tak on tvrdí, že našiel lepšiu firmu, ktorá ponúkla od tých, neviem, 3,5 milióna lepšiu zákazku, ale neusiloval sa alebo nevie ukázať, že sa usiloval osloviť opäť všetkých v tom 2010 a skúsiť nájsť tú najlepšiu ponuku na trhu. A preto nevie ukázať, že to bola najlepšia ponuka a možno, že ušetrilo proti tej pôvodnej, ale stále to neznamená, že sa vôbec potrebovali presťahovať a ak sa potrebovali presťahovať, že našiel najlepšiu.
Ale teda, však Košičania, je to teda tak, že ako to teda je, že Ščurka zavolal Mikulčíkovi, že počúvaj, ja tu mám takú budovu, alebo naopak Mikulčíkovi, alebo aká je teória?
Nie, niekto ich zastrešil. Tam je práve tá politická zodpovednosť, že to je evidentné, že proste to ako nemohol rozhodnúť. Podľa mňa, teda samozrejme, nie je to evidentné, je to zrejme, je to v kontúre, hej, ale nemôžeš na to prizvať, hej, ale proste to nerozhodol Mikulčík, hej, to tam jednoducho, to posmere, čo tam zostalo, to skrátka ležalo, videli, že to je dobrá myšlienka, tak na nejakej úrovni sa to dohodlo, ale Mikulčík sám v tejto atmosfére, ktorá je dnes v spoločnosti, ktorá keď Mikloš už mal jednu kauzu, typos, už mali jednu kauzu, keď tam bola tá zákazka toho... Vieš, o čom hovorím, žiačik. Je nepredstaviteľné, vieš, je nepredstaviteľné, že by si toto ako riaditeľ daňového úradu nenechal. Tam je strana, tam je strana. Pozrime sa na Veľký Slavkov. Pozrime sa na Veľký Slavkov. Veľký Slavkov bol o tom, že bola jedna machinácia, to nebudeme rozoberať, hej, s reštitúciou, ktorej koncový nadobúdateľ bol presne tak identifikovateľný, okamžite identifikovateľný stranicky, ako je dnes, hej. Pretože ako máš elektru, tu máš elektru, tak tu vedľa je dvor a na tom dvore vedľajšom bol koncový nadobúdateľ, hej. V Trenčianskych Tepliciach a bolo to jasne identifikovateľné, hej. A v tejto situácii bolo evidentné, že ten úradník, na ktorého sa v prvej sekunde sa volal Bríza,
no.
Že ten úradník, ktorý to podpísal, no tak ten o tom nastane rozhodol. Hej? A nikoho ani nenapadlo, že by odvolával za toto riaditeľa alebo riaditeľa pozemkového fondu.
Ktorý potom bol,
ale prečo? Lebo, no vieš, koho to napadlo? Mečiara. Akurát Mečiara, ktorý žiadal riaditeľa pozemkového fondu odvolať, lebo to bol Ficov človek. Všetci, a to si pamätáš, chcel odvolanie Jureňu. Ako ministra pôdohospodárstva, politická zodpovednosť, o to zosilnená, že máš stranickú linku. Priamo tam k tej elektre, hej? Tam bola tá stranická linka.
Čiže ty tvrdíš, že v tomto prípade je to v skutočnosti rozhodnutie SDKU?
Samozrejme. Akože daňový riaditeľ...
A tam je otázka, že kto je SDKU dnes.
No, iste.
To je podstatné.
To je, vieš, to zase si nepredstavuj takto, že teraz... kto je SDKU? To je Federácia záujmových skupín. Mm-hmm. Aj Smer. Ktoré sú cez politické spektrum a sú ľudia, ktorí realizujú pod politiku, majú nejaký program a nosia svoje tváre na trh a popri tom, že tú federáciu ako si zaštitujú, tak majú aj politické programy, politické plány a nedá sa o nich povedať jednoznačne, že všetci sú ako hochštapleri. To nie, oni sú v tej politike aj preto, aby niečo urobili, len proste majú, tá strana má istú realitu, nejako vyzerá, oni potrebujú nejakú legitimitu, potrebujú nejaké primárky, potrebujú nejaké telo, to strana musí mať, potrebujú nejakú legitimitu, v mene niekoho sa musia nechať zvoliť. No a tak to funguje.
No a teraz sa vrátim k tomu, čo si ty povedal, že v tejto situácii, ktorá je na Slovensku, kde je všetko pod drobnohľadom, tie zmluvy sú zverejňované zrazu, mne nejde do hlavy jedna vec. Že keď aj by chceli, keď je to tak, že to je v skutočnosti biznis SDKU celé, tak keď aj by chceli ten biznis, že prečo ho urobili rovno cez svojho predsedu z Nitry?
To neviem. Ja som sa pýtal na toto, vieš, ja som sa na toto pýtal v prípade SNS, keď boli tie rôzne zamedie, avokáty, ja som sa chytal za hlavu, že čo to je za dvojciferný IQ, hej? Veď to nie je až taký problém, to nejak ako zabaliť, hej?
No, a v tomto prípade?
A v tomto prípade už som úplne bezradný.
Prečo to dali, však to sa dá urobiť teda, nechcem povedať ako návod, Štefán, ale to sa dá urobiť cez Štefán, úplne neznámych ľudí.
Sa to robí, hej, cez no? Ako bežne, no, ako to Slovensko je toho plné.
A čo je potom toto?
Ja neviem, či sa tak ponáhľali, alebo v čom, ako skutočne, ja som z toho taký, že vyvalený.
Gabo?
No jednak je teda otázka, či to tak bolo. Podľa mňa tie indície o tom svedčia, aj tam potom ešte tá schránková firma a tak ďalej a celá tá schéma, ale... Ale
ešte teda, tam bolo to,
no,
že
ten majú... K tomu sa dostaneme, ale... No.
Ale...
Vieš si to vysvetliť?
No len tak... Ak to tak bolo, tak... typoval by som, že si myslia, že sú... takí silní, že si to môžu dovoliť, alebo... možno to bola jedna z 20 vecí a teda už...
Ono tam proste vstupujú do toho vzťahy a lojality, do ktorých my nevidíme. My nevidíme do toho, čo je medzi nejakým riaditeľom z Nitry, ktorý má firmu a je zároveň predseda regionálneho združenia SDKU, aký je vzťah medzi ním. A nemusí to byť vôbec minister financií, ale niektorý, kto nosí ministrovi financií tašku. Vieš, a do toho
to
nevidíme.
Rozumiem, veď, prečo to urobili rovno cez, čo to je potom na prvý pohľad.
Mohol niekto niekomu byť dlžný.
Čo v poriadku.
A potreboval rýchlo proste, vieš, To je veľa vecí. Ja žasnem nad tým, že to takto urobili práve v tejto atmosfére, ktorá
no,
tu je.
No, Ľubo, v Čechách, v Česku sa podobné veci, keď strana chce nejako zarobiť, robia tiež tak, že tam priamo figuruje ten stranický človek?
Tak mne to tady príde, že tady je to vždycky bylo takové ako mnohem přehlednější. Tady,
ako v zlom zmysle, hej?
Tady opravdu se téměř někteří politici nestyděli za to, že přihrávali prostě obrovské podniky, lázně a takovéhle věci. A tahle atmosféra tady tak trochu jako zůstala, že se to tak jako vlastně ten Mikloš tomu přistupoval tak, že vlastně, co mi vlastně tady říkáte, teď já jsem chtěl ukrást daleko méně než ten Fico. A to je, myslím, jedna z věcí, která se tady vlastně táhne od těch 90. let, že tady ta laťka byla tak vysoko, že vlastně bylo téměř všechno jasné, kdo co ukrad, prostě v vily ve Španělsku, švýcarská konta, tak ten předvolební skandál SDK s těmi schránkovými firmami v Londýně, to taky bylo něco, co na českou politiku ještě nikdy neprasklo. To je prostě tak zřetelné, tak jasné, tak evidentní, že se český čtenář jenom diví, jak je možné to udělat tímto způsobem. A tenhle případ je podobný. Tady opravdu je to úplně všechno evidentní. V Čechách je to strašně zamlžené všechno.
No ale táto vláda a táto predsednička vlády si to dali priamo do erbu, že teda otvorenosť, protikorupcii, inak to budeme robiť.
Takže ste dávaní za príklad.
No počkaj, no a v tej situácii dostane bez súťaže nitriansky predseda SDKU nejakú vec.
Je to hloupý, je to hloupý, drzí. A je to fakt na to jako říct, tak tohle jako s váma chlapci dělat nebudu a končím jako předsedkyně vlády, takhle to nejde.
No, ještě aj k tomu se dostaneme, ale ještě k tej, čo si ty Gabo spomenul, že schránková firma. Ak sa dobre pamätám, tak to bolo buď teraz neviem, či v programu vyhlásení vlády, alebo v nejakom volebnom programe,
volebnom programe
SDKU, že zabránia tomu, aby vo verejných súťažiach uspievali firmy, ktoré majú neznámeho vlastníka, teda schránkové firmy.
Tak to nebola verejná súťaž. To je...
No, to
je
jedno. Nie.
To nie je,
to bolo voľné. A potom dajú, či súťaž, nesúťaž, štátne peniaze, lebo to bude zo štátneho rozpočtu na ten prenájom, firme, ktorá je z časti schránková. Ako sa to dá vysvetliť?
Porušenie sľubu.
No dobre, ale na to sa jasne, že príde. To je z toho súdka, čo pred chvíľkou znamená, že čo to je? Že hlúposť, alebo bohorovnosť, alebo čo to je?
Bohorovnosť je pre mňa to
bohorovnosť?
Slovo. Ja aj keď pozerám tie rôzne korupčné škandály, však sú stále každý deň po celom svete, a keď si to človek pozerá, tak ten slovenský nejako nevyzerá špeciálne. Zase tam je kopa takýchto vecí, že je tam sestra a známy. Ale neviem, no tak podľa mňa to je skôr pre psychológa, ale to je taký pocit moci. Určite. A pocit toho, že to na mňa nikto nemá, mňa neodhalia. To je podľa mňa nejaký zvláštny stav, ale...
Je tam niečo v pozadí, čo nevidíme. Je tam jeden segment problému, ktorý to zrejme nejak urýchľoval, ktorý znemožnil, aby tam to sa teda otvoril ten... aby to preniesli na niekoho iného, aby to lepšie zakryli. Zrejme niečo nevidíme. Preto si tu teraz ako kladieš tú otázku, že si lámeme hlavy.
Dobre.
Ja si to tiež neviem.
A ten Cyprus, čo my sme sledovali tú firmu, tak on samozrejme ako prichádza nejak okľukovo na Slovensko a vlastne prichádza to k ľuďom, ktorí sme identifikovali ako v tom predminulom volebnom období, že ako mali tu vplyv a robili. Takže proste je to možno len nejaká záležitosť na vyvedenie časti peňazí z tohto obchodu, aby sa to nejak okľuko vrátilo nazad.
No a toto ešte počkaj, toto vysvetlí, že prečo, takto, že tá firma Nitra Invest sa volá, je vlastnená z väčšiny s Čurkom a z menšiny s Chránkovou firmou.
Nie, z menšiny nejakým iným, ku ktorému pristúpila Chránková firma. Niekto iný z menšiny a k tomu, do tej menšiny pristúpila Chránková firma. Nie?
A teraz, Gabo, ty si ekonomický reportér. To má akú logiku? Prečo sa to tak robí? Na čo tam vôbec tá Chránková firma je?
Chránková firma sú tam ako kvôli dvom veciam. Ty do obchodu musíš, keď je nejaká investícia, ako aj niečo zainvestovať. Čiže do obchodu môžu vstúpiť aj nejaké peniaze, ktoré sú vyvezené už vonku zo Slovenska, ale hlavne, keď je z toho aj nejaký príjem, tak zasa ty časť toho príjmu môžeš vyviesť vonku a je to hlavne na zahmlenie toho konečného príjemcu.
A v tomto prípade?
Potom, ešte existujú aj logické dôvody. Tu by sme, pokiaľ by sa prišlo k tomuto nejakému sľubu, že do obchodov sa nebudú púšťať firmy, ktoré majú niekde, neviem, v Holandsku,
a nevieme,
na Cypre, ako nejakú svoju majetkovú podstatu, tak skutočne veľa obchodov by tu padlo, lebo časť firiem odchádza do týchto krajín kvôli daňovým zvýhodneniam a kvôli legislatíve.
Áno, len
kvôli
tam nie je problém, že tá firma je zo zahraničia, ale že nevieme, kto ju vlastní. To je ten problém.
No lebo to ide jedno s druhým, vieš, tie offshory majú také podmienky, že nielen môžeš tam daňovo optimalizovať a rôzne iné výhody, ale máš aj tú výhodu, že v niektorých offshoroch nemusíš, proste tvoja vlastnícka štruktúra nie je odhaliteľná. Čo napríklad na Slovensku musíš byť odhaliteľná.
Áno, ale že prečo takúto firmu potrebuje nejaký podnikateľ na Slovensku, keď je to aj stranický klientelizmus, na čo tam tá firma figuruje?
Je tam skrytý politik, no však to je, alebo niekto, kto sa zúčastňuje, to je jasné, veď
na tom skrytý Slovák, nazvime to tak.
To hovoríte z istotou?
Tak ako na čo iné by to...
Ja môžem povedať, akože na 94%, akože je tam skrytý Slovák.
Dobre,
je
na 96,5%. No. Ako proste... Môže byť Maďar, môže byť menšinový Maďar.
Kvôli čomu?
No, zasa kvôli peniazom. To je to, čo som úplne na začiatku hovoril. Proste, akože chce dostať nejaké peniaze.
Politik? Teraz... Nejaký, povedzme?
Ja neviem.
Alebo úradník.
Ale teraz ako, ty nevieš, kto je ten konečný príjemca. Reálne môže byť konečný príjemca nejaký človek, ktorý je alebo nie je v politike, hej, činný. Ale potom môže byť skutočne v konečnom dôsledku príjemca aj politická strana. Pripúzdime, že to tam príde okľukov, lebo pokiaľ my sa dosť veľa bavíme so slovenskými biznismenmi a tí slovenskí biznismeni sú poprepájani s politikou, aj keď nemajú žiadnu legitimáciu a sú prepojení veľmi široko spektrálne, lebo zase, jak som hovoril, sme malá krajinka a všetci robia s každými. Čiže jak sa menia volebné obdobia, tak tí istí veľkí biznismeni, či vezmeme hoc, ktorú z tých troch žraločích skupín na Slovensku, tak sú poprepájani úplne so všetkými. A oni mi hovorili, že tá pani premiérka, keď robí tento cirkus, si asi neuvedomuje, že do tých aut v jednotlivých sekretariatoch v krajoch treba aj čapovať benzín. A teraz vychádza ako z toho, že skutočne keď si mám udržiavať všetky krajské sekretariáty a zaplatiť tých ľudí, aby mi tam prišli trošku schopní, lebo schopný človek ide dnes do reálneho biznisu, kde nemusí sa hanbiť alebo hlásiť k nejakej strane. Ja ho potrebujem zaplatiť, ja mu potrebujem urobiť servis. A vyzerá, že tie strany, možno tie menšie, alebo ktorí mali menej percent, nevedia to uhrať všetko z tých svojich príjmov. Čiže ja si úplne viem predstaviť, že nejakou okľukou, nehovorím, že všetko, hej, ako, lebo nikto nevie presne, koľko skončí k peniazom, ale časť skončí reálne v sekretariatoch, aby si načerpali ten benzín. A možno by bolo ako, ja si viem predstaviť, že by boli šokujúce slova nejakého zobrať si tu stranického pokladníka, ktorí, čo ja viem, ako chodia a majú tendencie si požičiavať peniaze, nie pre seba, ale na chod strán. A požičiavajú si tie peniaze zasa len u veľkých biznismenov, ktorí potrebujú nejaký ten cashback nazad. Čiže ja myslím si, že to by boli veľmi, veľmi šokujúce slova. A teraz ako nevieš, čo máš robiť? Máš mu povedať, že teda je úplný gauner? Alebo neviem.
Polož si tú otázku také, že keď tam nájdeš, že do tej firmy príde škrupinka tesne... na Cypre, tesne pred podpísaním tej zmluvy, alebo tak nejak to bolo, tak si polož sám sebe otázku. Asi kto môže mať záujem, aby bol skrytý?
Vieš, na tú otázku,
ktorú ty kážeš.
No asi kto, asi kto sa bojí, asi kto môže mať dôvod, aby sa tam skryl? No niekto, kto s tým biznisom zrejme by nemal mať nič spoločné. Niekto, kto na tom biznise by nemal mať... Vieš?
No a oni hovoria, že ale ako, však to je iba obyčajný cyperský realitný fond, tak som to zachytil.
Však Radičov povedal, že je to Cyprus je člen Európskej únie.
Dokonca.
No, takže to je v poriadku.
Prečo tomu neveríme?
Nie, Cypre sú reálne ako zvýhodnené daňové podmienky. Nie je to celkom raj, ale je to nejaký poloraj. No? Poloraj, ktorý ešte sa zmestí do legislatívy EÚ. A samozrejme, že tam má veľa veľkých známych slovenských, naozaj slovenských firiem. Je na Cypre z daňových dôvodov. Ale zároveň to, že tam sú, poskytuje aj iné možnosti. Poskytuje iné možnosti prepájať sa s klientami, zakrývať svojich klientov. Vieš, to je jedna veľká firma na Slovensku, taká, čo má tie ja a ty, hej, tak ona stále hovorí, že my robíme ten biznis pre nášho klienta. Hej, oni nerobia nikdy pre seba, ale robia pre nášho klienta. A klient je na Cypre a s klientom sú na Cypre.
A to je už je pritom také paradoxné, že my, keď sa pozrieme na adresu, kde sídlia, a majú to kadejaké názvy a kadejaký smiešný, môže tam byť cyperské mena. My presne vieme, ktorá to je firma. Hej, ináč, si spomínal. Čiže proste vieš podľa adresu zadefinovať už približne, ktorá slovenská skupina
počkaj,
sa tam
V tomto prípade tá cyperská firma Skránková, podľa teba, prečo si ty myslíš, že to nie je normálny realitný fond, ktorý nemá žiadny problém a za tým nie je nikto skrytý, nič, iba proste normálni cyperskí podnikatelia, ktorí chcú podnikať aj na Slovensku. Prečo si myslíš, že to tak nie je?
A prečo by nepodnikali otvorenie? Prečo by nepodnikali otvorenie? Presne v tejto situácii. Presne v tejto situácii urobia zmluvu a vstúpia do tej firmy. Presne v tejto situácii, keď sa ide niečo ako kupovať, hej, alebo sa ide niekde sťahovať, a v tejto situácii vstúpia pár chvíľ predtým do tejto firmy. A prečo keď
je to v poriadku?
Keď je to v poriadku, tak prečo nevstúpi normálne? Prečo ide cez Cyprus? Vieš proste, ako, čo to je?
Dobo.
Úplne nejakou zhodou okolností, asi pol roka pred vypuknutím tejto kauzy, sme si pozreli, že aká zaujímavá firma, nejaká slovenská, a sme sa dostali až na Cyprus a na Zlaté. A to bolo pol roka pred vypuknutím tejto kauzy. Tí Slováci, ktorí sedia tu niekde na palisádach, ako v Bratislave.
Vy ste konkrétne túto firmu pred pol rokom?
Skupinu.
A k čomu ste prišli?
Pozerali, akože, že sú činení na Slovensku. Hej, že sú tam ľudia, ktorí historicky sme vedeli priradiť k nejakým spolupracovníkom, ktorí robili na Fonde národného majetku a ktorú my sme ako interne pri tých našich štúdiách, v našich novinách vnímali, že sú blízky špičkám SDKU. Hej, ako. Takže my sme ich skutočne asi pol roka predtým identifikovali.
Ľubo, v Česku politici tiež používajú schránkové firmy?
V Česku je to daleko zamlženější, jak jsem říkal. Máme třeba případ bývalého českého prezidenta premiéra Grosse, který odešel z politiky kvůli 1 milionu.
Korun.
A dnes má majetek řádu 250 milionů korun, který získal velmi zvláštní transakcí s akciemi, kterou dodnes nikdo nerozkryl. A mezi těmi politiky on je výjimka v tom, že to vlastně na sebe řekl, že se tím bohatstvím prezentoval, ale dodnes nevíme vlastně na základě jakého mechanismu on se k těm penězům dostal, nebo tak jenom tak tušíme.
Vieme. To bol prípad Moravia Energo.
Tam zaparkoval akcie, ktoré potom zrazu predal 10-násobne drahšie než to.
A dostali v podstate od jedného oceliareského
českého. A je to priezračné ako oko.
Iba to zjednodušme, aby ľudia rozumeli Energo, ne Energo. Ten mechanizmus bol čo? že Gross bol predseda vlády, niekomu vyhovel, dostal za to veľa peňazí a keď dostal prestal byť...
Dostal veľa akcií, za to dosadil veľa peňazí. A potom ich predal za veľa peňazí.
Ale dostal za to bezcenné akcie, akože bezcenné akcie, ktoré zrazu nadobudli obrovskú hodnotu. Vieš?
Náhodou.
To je ináč Elektra takto bola splatená, len v opačnom tomto.
Počkaj, ale aby sme to dokončili.
Ale u Grossa je to zvláštní v tom, že to bylo v poměrně jako velmi velkém odstupu od chvíle, kdy on odešel z té politiky, že?
No, tak.
To byl jakoby...
Si počkal
chvilku, než ty peníze vlastně inkasoval, než tohle celé proběhlo, takže to je jakoby zatím ten nejviditelnější případ v Čechách, jinak je to velmi složité a tam jako v Čechách že by přímo politici hráli jako s Kyprem a s takovými věcmi jako tady, my to zatím nevíme.
No pozor, Ľubo, no tak teraz je Vondra, tak toto je úplná parada. No. Vondra teraz, keď bol ten škandál s Alexandrom Vondrom, tak to je ta nádhera, že tie peniaze z tej zákazky PromoPro prešli mimo iného, ako kolovali okolo sveta, asi 6-krát kolovali okolo sveta, tak sa zastavili na tej istej adrese, kde mali v Londýnskej, kde mali SDK, schránkovú firmu. Presne, jedna zo schránok z tej kauzy PromoPro, to asi 500 000 bola, to je teraz tá veľká kauza okolo Vondru, čo teraz bola prekrytá tým Bartom, hej? No. A zhodou okolností som sa tak rehotal, ako naozaj veľmi, vieš, že presne na tej istej londýnskej adrese, kde mali Destor Investment. Keď si pamätáš, Destor Investment.
Predvolebná kauza, no?
To je. No tak nič, len zaujímavosť, pikoška, lebo Ľubo povedal, že si nepamätá. Tak len
dobre,
preto,
ty odpovedáš, Ľubo, že v Česku sa takéto veci dejú oveľa sofistikovanejšie?
Mne príde, že tady opravdu to bylo už v těch 90. letech nastaven daleko tvrději, že...
Bezohlednější v tom smyslu?
A to české prostředí se muselo jako naučit hrát s trochu jinými kartami a platí to do dneška. Proto mně přijde, že ten pocit té zkorumpovanosti té země je sice v Česku podobný, ale mně přijde, že jako v tom rozkrývání vy jste poměrně dál než my.
Lebo je to jednodušší.
Přijde mi, že je to tady jednodušší i díky tomu, že se tady mnoho věcí jako proflákne daleko rychleji a jakoby průzračně právě přesto, že tady každého zná. Což v Česku trochu platí taky, ale přijde mi, že tady opravdu se k těm kořenům dá dostat rychleji a snáz.
No, já mám ještě jednu otázku, potom si dáme druhou pesničku. Ta otázka, zase je to otázka z typu, že čemu já nerozumím. Já nerozumím tomu, okrem toho, že nerozumím, že prečo to urobili rovno cez...
Ale tváříš sa, že nerozumieš, alebo musíš tak klasť otázku.
Že, nie, tejto naozaj nerozumiem. Že poprvé nerozumiem tomu, že prečo to urobili cez predsedu okresného vnitre. Po druhé nerozumiem, prečo je tam tá schránková firma, hoci majú vo volebnom programe opak. A po tretie nerozumiem, že keď už sa to prevalí, že prečo minister financií a v jednej chvíli aj predsednička vlády a predseda SDKU hovoria, že to je celé v poriadku a prosia nás, novinárom, aby sme im vôbec povedali, že čo je problém, že aký je tam problém. Nerozumiem, že vo veci, ktorá je na verejnosti neobhájiteľná, oni dávajú svoje tváre a svoje vety na obhajobu tej veci. Vy tomu rozumiete? Gabo?
No, keď sa snažím žiť do ich pozície, tak podľa mňa oni to majú tiež dosť ťažké. Tak mali sme tu predchádzajúcu vládu, kde kauzy ako toto sa ledva zaznamenali, ako tamto bol násobne väčšie. A ten premiér, alebo ex-premiér, v zásade si obhájil, ešte zlepšil pozície. Takže podľa mňa to v zásade prešlo u voličov. Tak aj tým, že občas teda zhodil podpornosť na tých koaličných partnerov hlavne. A tam, kde mal vlastné kauzy, tak to proste ignoroval a povedal, že nie, hej, mýto. Asi sú mu najväčší, na najväčšia kauza. Tak keď sa snažím žiť do postavenia tejto vlády, tak hneď ako keby, hneď keby priznali, že áno, tak je to prešľap, sorry, ideme ďalej, tak hneď strácajú politické body. Môže to Fico opakovať, že pozrite, sami ste uznali. A zase strašne málo získavajú. Hej, lebo majú tých voličov, ktorí moc inde ani nemajú kde ísť. No môžu ešte nevoliť. Čiže z toho politického hľadiska sa mi to dá strašne ťažké pre nich niečo také priznávať. Môžu proti tomu bojovať, ale štýlom tým, že to priznajú pred Ficom, je podľa mňa veľká bariéra.
Ale tým, že to nepriznávajú a dokonca to obhajujú, strácajú ešte viac, nie?
Nie.
Nestrácajú?
No nie, podľa mňa, keby to priznali, tak Fico to môže každý týždeň opakovať, že pozrite sa, aj si priznali, že aká veľká kauza, on nepriznal skoro nič, tak je on víťaz toho, nie? Tak to je to, že podľa mňa je dôležité sa pozrieť na toho voliča, aký volič na Slovensku je a čo je schopný ignorovať alebo ako tých politikov vníma. A keď sa pozriem takto na tých voličov, ktorých tu máme, tak trošku rozumiem tomu, ako tí súčasní politici, alebo možno politici, ktorí nie sú tí najhorší, ako potom sa cítia ukrivdení, že oni sa majú za menšie veci tu nejako ospravedlňovať a pred národom sa vyviňovať, keď tým ostatným to prechádza.
Gabo Ber, ty tomu rozumieš?
Ja ináč ti odpoviem. S tým, že my sme v podstate ako týždenne konfrontovaní s nejakými, alebo sledujeme nejaké biznisy na Slovensku, sledujeme, ako fungujú tu veľké firmy, pozeráme sa na veľké počítačové súťaže softverové. Tak ja sa stávam trošku takým cynikom, ako v celom tomto. Skutočne mám tam už nejakú cynickú záklopku a hovorím si, bože, za takéto malé peniaze takýto veľký škandál. Hej. A viem si predstaviť, ako aké ešte sú tu možnosti, aké prídu ako veľké problémy. A zase počúvam tých biznismenov, ktorí šéfov stavebných firiem a ľudí, ktorí hovoria, že vieš, aké to je ťažké, ja každý mesiac musím doniesť výplatu pre nejakých 1000 ľudí a niekedy je to ťažké, ako tie zákazky. Že ja sa teším, že to, čo musíme teraz nosiť ako bokom, je rádovo nižšie oproti tomu, čo sme zažívali, aj keď všetci sme čakali, že to bude nula. Hej, ako všetci hovorili, že čakali sme, že to bude nula. A dnes, ale treba aj povedať, že vlastne nedeje sa to v segmentoch všetkých politických strán. To, čo počúvam, mi hovoria hlavne ľudia, ktorí sú nutení podnikať v okruhu jednej z novovzniknutých zmiešaných politických strán. A oni hovoria, ako fajn, tie percentá sú relatívne nízke. Hej, že dá sa to, vieme to. Akože je to, čo sme zažívali, že je to skvelé. Teraz ja neviem, či mám povedať, ako sa spolu s nimi tešiť, hej, alebo mám povedať, že poďme bojovať. Hej, poďme bojovať ďalej.
Ak tomu dobre rozumiem, tak hovoria podnikatelia, že musia odovzdávať časť nejakých peňazí z okolia strany Most?
Tak je mi to naznačované.
No ale v tomto prípade hovoríme o SDKU a tá otázka, ju teda zopakujem, že ty rozumieš, že prečo Ivan Mikloš v jednej chvíli a Iveta Radičová a Dzurinda obhajujú túto transakciu?
Súhlasím úplne túto s kolegom, že keď poviem, že je to zlé a nezvládli sme aj to blbe, tak pred tými voličmi hneď z fleku hovoria, no tak kurník, toto vy hneď takto idete kradnúť. Ako musia vnímať aj nejakú štruktúru tých voličov, ktorí sú na Slovensku a skutočne toto by mali 3 roky vyhadzované na oči, že ako kradli.
Ty ani trochu neveríš, alebo nepripúšťaš možnosť, že oni tomu naozaj veria, čo hovoria?
Ani nie.
Nie?
Veď asi preto je politik. Prepáčte, len jednu poviem definíciu, ktorú som si zapamätal od klasika slovenskej politiky pána Kňažka, ktorý zadefinoval politickú stranu a mal to krásnu definiciu, že čo je politická strana? Politická strana je na 50% SROčka a na 50% mafia. Takže to je také nejaká taká tá definícia, s ktorou nejak asi vnútorne žijem. A pozerám sa na nich. A pokiaľ by to chceli zmeniť, ako by som sa veľmi tešil a držím im palce. Ale ako v Karpatskej kotline momentálne, v postsocialistické, je to stále asi ťažké.
Peter, ty ani trochu neveríš tomu, že veria tomu, čo hovoria?
No, ja si viem predstaviť, že Mikloš a Dzurinda o tom nevedeli. To pozor na to, to je stranická akcia, ale viem si predstaviť, že napríklad oni o tom ako osobne nevedeli.
Keď sa to udialo.
Prečo to teraz obhajujú? No a čo majú robiť? Veď oni majú nejaký obraz, nejaký mediálny imidž. Oni povedali, prisahali, že budú protikorupční, mali stránku www, ukradli SK, no a teraz sa dostanú do nejakej situácie, v ktorej existujú silné osobné lojality. Mikloš 10 rokov lyžuje s tým daňovým riaditeľom. Hej, to sú zrejme osobní priatelia, veľmi, veľmi dobrí. A čo majú robiť teraz? Čo by si ty robil, ako keby chytili tvojho nejakého priateľa? Ej, naozaj dobrého priateľa. A teoreticky povedzme, že ty o tom nevieš nič. To nevylučuje, že to je stranická akcia. Tie strany fungujú ako proste oni po vrstvách. Hej, to sú...
Čiže ty hovoríš, že oni to musia hovoriť? Oni musia brániť?
Prosím. A čo majú povedať teraz? Tak ako chránia nejaké svoj imidž, svoju povesť, svoju česť, zľahčujú to, banalizujú to. Vidíš, ako Radičová sa vrtela, hej, raz to bolo ako, že čo 5000 ľudí nemôže z SDKU má zakázané podnikať. Potom prišla na to, že jo, tak to bol stranický klientelizmus. Teda to hodnotenie tej situácie u nich zrejme tiež malo u Radičovej, ktorá evidentne teda je mimo tých vzťahov a väzieb a nevie o tom nič, hej. Tak ona s tým mala problém, Mikloš Dzurinda do toho určite videli hĺbšie a prirodzeným spôsobom sa snažili brániť, ako sa bránil Fico svojho času, keď si ho chytil na nejakom inom škandálie, čierna voda alebo iná voda, hej, a tak ďalej. Táto reakcia mi nepríde, mi nepríde nejaká čudná. Mne naozaj príde čudné to, že z toho sa vyvinula nejaká kontúra vládnej krízy. Ej, to mi prípada už zjavne cez čiaru, ej, čo sa nemalo stať.
Ej. K tomu sa dostaneme hneď po pesničke, ale ešte predtým poslednou som v tomto kole. Ľubo, ty si okrem toho, že si v Prahe, tak si v celej strednej Európe a okrem toho si bol aj tu dosť dlho a troška aj poznáš tých politikov, asi troška aj poznáš Ivana Mikloša, Dzurindu, Radičov. Ty tomu rozumieš, že to bránili?
Ono to bylo podle mě velmi složité uvnitř té strany a mně přijde, že to, co mě na tom překvapilo, že trvalo tak dlouho, než se dokázali na něčem dohodnout a že to opravdu eskalovalo, jak říká Peter, do toho, co by se dalo nazvat jako opravdu vážnou krizí, že prostě premiérka nebyla 3 hodiny premiérkou. Tam byla vláda, Dzurinda seděl
v jiné budově, no?
Na místě premiéra a premiérka nebyla. To mi přijde zvláštní, že ta strana není schopná tohle zvládnout, tohle vykomunikovat. To je problém. To, že to nějakým způsobem balili, mlžili do chvíle, než bylo všechno dokázané, než prostě Iveta Radičová udělala to, co udělala, že opravdu položila tu funkci na stůl a řekla buď a nebo. To prostě byl moment, kdy já jsem si říkal, no to nezvládli opravdu, ale takové to mlžení, to asi opravdu k té politice patří.
Len oni, to nie je tak, že oni to mlžili až dovtedy, kým sa to takto vyvinulo a už je teraz koniec. Ak je to mlženie, tak to, ale oni to hovoria doteraz. Ivan Mikloš doteraz hovorí, že to bolo vo verejnom záujme, že to bolo v poriadku. A to je vlastne tá posledná otázka. Ty ani trocha neveríš tomu, alebo nepripúšťaš, že to myslí vážne?
Tak tam je takový ten moment, který oni vlastně mají od počátku, co přišli do politiky. Oni to dělají lépe než jejich protivníci. A mají ten pocit, podle mě vnitřní, že oni to Slovensko vedou lépe, než ho vedl Fico a než ho vedl Mečiar. A že si nastavili svá vlastní podivná pravidla, to je z jejich pohledu podružné. Oni se na to dívají, tady máme nějakou misi a to, co používáme, je lepší, než co použijí naši protivníci. To je podle mě základ jejich myšlení, to je to, proč jsou možná ochotní bránit i takovéhle věci.
O tom, čo znamenala hrozba, že Slovensko nebude mať vládu, respektíve pár hodín nemala predsedničku vlády, budeme hovoriť o chvíľku, ale teraz ešte nám predtým zahrá skupina Med svoju druhú pesničku.
Krásu, čo v sebe mal,